እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ 7 ዓርቢ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ይጅምር። ንሓን ድምፅም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 23 ሰነ 2015 ወይ ከዓ 16 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መጻኢ ኩነታት ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዓርቢ ዝጀመርናዩ ኣብ ልዕሊ ጸብጻብ ምርማር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተጀመረ ምምያጥ ወይ ክትዕ ንብሎ ክቕፅል እዩ። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ መሕረድ ስዒቡ ኣብ ዝፀውዖ ናይ 14 ሚያዝያ 2017 ዓ ም ሰልፊ ብዝተፈጥረ ረብሻ ካብ ዝተኣስሩ 5 መናእሰይ ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ 4ቲኦም ክፍትሑ ቤት ፍርዲ እንተኣዘዘ እውን ፖሊስን ድሕንነትን መሊሶም ኣሲሮሞም ኢሎም ኣቦወንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት እቲ ቤት ፍርዲ ኤርማ ጸጋይን ዝተባሃለ ብነፃ ንወይንሸት ሞላ ዳንኤልን ቤተልሕምን ክልተ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ብይን ሂቡ። ይኹን እምበር ማእሰርቶም ስለ ዝወድኡ ክወፁ 3 ወርሒ ዝተፈርዶ ድማ 1 ወርሒ ስለ ዝተረፎ ክፀንሕ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ ይገልጽ። ካብኡ ኸ ኣቶ ይልቃል ጌትነት
የፍርድ ቤት ማዘዣ ለማረሚያ ቤቶች ለቃሊቲና ለቅሊንጦ ትናንትና ተጻፈ። ዛሬ ያንን ይዘው
ቤት ፍርዲ ትማሊ ንኣብያተ ህንፀት ቃሊትን ቅሊንጦን ትእዛዝ ፅሒፉ ናትና ኣባላትን ቤተሰብ እሱራትን ንምፍታሕ ምስ ከዱ እቶም ኣወዳት ካብ ቅሊንጦ ምስ ወፁ ዝተዓጡ ናይ ድሕንነት ሓይልታትን ናይ ሲቪል ዝተኸድኑ ፖሊሳትን ናብ መኪና ክኣትዉ ኣገዲዶሞም ቤት ፍርዲ ክወፁ እንተኣዘዘ እውን ፖሊስን ድሕንነትን መሊሱ ኣሲርዎም እዮም ዝበሉ። እቶም ኣሰርቲ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ይሓዙ ዝበሉ ኣቶ ይልቃል መሊሶም ተኣስርሉ ምክንያት እውን ኣይፈልጥን ኢሎም ካብ ፖሊስ መብርሂ ንምርካብ ፈቲነ ኣይሰለጠንን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀረባ እንተወሓደ 18 ሰባት ምስ ሞቱን ካልኦት 170 ሰባት ምስ ሓመሙን ለበዳ ኮሌራ ተላዒሉ ክትብል ኣዊጃ። ሚኒስተር ጥዕና ደቡብ ሱዳን ሬካይ ኮክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ለበዳ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ኣብ ዝርከብን ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ዝተዓቕብሉን ናይ ሕቡራት መንግስታት ካምፕታት እዩ። ፈላማይ ሕሙም ሓደ ሰነ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ከም ዝተረኣየ ኮክ ሓቢሮም ኣለው። ኮሌራ ተቕማጥን ከቢድ ናይ ፈሳሲ ምፅንቃቕን ዘስዕብ ሕማም ኮይኑ ህፁፅ ሕክምና እንተደኣ ዘይተገይርሉ ዝቐትል እዩ። ፅሬቱ ብዘይሓለወ ማይን ምግብን ይመሓላለፍ። ሕቡራት መንግስታት ካብ ደቡብ ሱዳን ይሃድቡን ዘለዉ ስደተኛታት ንምቕባል ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ካኩማ የስፍሐ ኣሎ። ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣማኑኤል ኒያቤራ በዝሒ ስደተኛታት ክንክ እዩ ዝብል እምነት ነይሩና። ኣብ 2013 ሓዱሽ ግጭት ምስ ተለዓለ ግን እቲ ኩነታት ተለዊጡ። ዛጊድ ኣስታት 50,000 ሓደሽቲ ስደተኛታት ተቐቢልና ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ካምፕ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ንኣስታት 180,000 ስደተኛታት ኣብ ምትእንጋድ ይርከብ። 80,000 ሰባት ዝሕዝ ሓዱሽ ካምፕ ንምህናፅ እዩ እቲ ትልሚ። መዕቆብ ስደተኛታት ካኩማ ካብ ሊብያ ቅሬታ ካብ ሶማልያ ኤርትራን ኮንጎን ዝርከብዎም ካብ ኣስታት 17 ሃገራት ንዝመፁ ዜጋታት የተኣናግድ ኣሎ ኢሎም እቶም ሃብቃል። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ፓርላማ ኣውሮፓ ካብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ክፋል ዓለም ካብ ግጭት ማእሰርትን ድኽንነትን ሃዲሞም ንዝመፁ ሰባት ሓለዋ ክግበረሎም ክሰርሕ ጸዊዖም። ባንኪሙን 47 ሃገራት ንዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ኣውሮፓ ኣብ ስትራስበርግ ፈረንሳይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቅድሚ ተወሳኺ ህይወት ምጥፍኡ ስጉምቲ ክንወስድ ሓበራዊ ሓላፍነት ኣለና ኢሎም። ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብተጠርጠርቲ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣብ ቀረባ ብዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 4 ሰባት ተቐቲሎም። መሰኻኽርን ምንጭታት ፀጥታን ከም ዝሓበርዎ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ክፍለ قزات بورونو نخلت نايقتر عدتات وريروم تمال سني دما حانتي عرس قتلتاويت قوالان استيتي ابكتما مايدوغري ابتقى مسجد ابزركب سعوق ناي عسا عداغا بومب افنجرا انتو حادة سلاسة سبات قتلو مالو سبسلطان رواندا حلافي سليا منغستي جنرال كارينزي كاراكي بريطانيا أبقو تصرمو عالو مارغا قيسو مينيستر فتح رواندا جونستن بوسنجي نفيه أبزها وقال كاراكي استعصر لومخنيات منغستوم كبريطانيا مبرهي حاتي تلويلوم جنرال كاراكي سبين كأسرو نزو تسوتو تأزاز نمفتسام أبقايد كمزو عالو سبسلطان بريطانيا حبيرو مالو أنصار سيفيلات قبنات كوينات فتسيمون بزيبل لدلوي نيروم مينيستر وصاي رواندا موشكوابو أبناي تويتر مالاختن أوروبا بيان نكبري أفريكاويان محسار يفطر وزلو حادنات زي كبولون زوغهينيو إلان اللوها أمود داتا زينا سبورت كلت إيرتراويان تقرادم تي بشكلتا أبتيز مدسي أربعة حملة كلتا شحن عصر تحمشتن فرنساين كبابين زجمر عالم لخاوي وددر تور دي فرانس بمستاف كابسليم أفريكا كدامود بمخان تاريخ يسرح اللو دانيال تقل هايمانوتن مرهوي كدوسن أبتو ددر ساتفو زلو مسكال أتشو عطة بسقطن بمخان ني MTN كوبيكا ستبهالت دبوب أفريكا ويتقانتا بمو كاليوم تاقانتا كالوت سلسته دبوب أفريكاويان حادة أميركاوي حادة إنجليزاوي حادة بلجيماوي بدمر تشعات أبالات حيزا كتساتفيا غانتا أميتن كوبيكا أب تور دي فرانس تساتف زلا فلاميتي أفريكاويت غانتا بمخانون تاريخ تسرح زلا غانتا خوين الله تور دي فرانس بقاندو أب فرنساي زكاير كوينو بقربا بتهاجرات زحلف بزوح درجاتات زلوو أب عالم اتزعابي وددر بشكلتا أيو ببا عمو تدمعي كاير زينا أب زيف الزام
زينا حنا كتاتل زينا نمسقنا كاقبرة زي راديو دمت أميركا أيو زغل زل زل زابنا خا
تقاومتي بارتتات إتيبيا البرلما منابر نمحاز اي كالون دحري 24 عامتات البوليتيكاوي بايتا اتهاجر كالي اماراسي يهلوم لي خون مارت فاندر وولف نزي مني افورق التقربو صبصاب لي خلا
تقاومت بارتتات ايتيوبيا اب وانتنا زحلف ورح قنبوت مرجع من كلبات مفرره وريدنا اب تدمص مرجعون مطفف اتغير يخبلوا اماري روميم غزا ابارتن كل منابر بارلما بمحازون خال وان حمشت عامتات اب سلطان كصنحيو تقاومي ديموكراسيا او بارتي ايتيوبيا اي دي بي يتخيد قن عينبرن وصيتون تامننت يبلون يبل ابال فصامي كوميتي بارتي واسيهون تسفايه اب زوان سرعه حبر بارتي اب منقرا رؤيو اتي زلو غن تقاومو كقصليو يبل
لا افتر 24 سيرز باي اوبوزيشن سافرت ذا ميني تشالنجينج
دحري 24 عامتات تقاومتي بزوح قدهوتات يو اقاطيموهم غن غنا بهيوت هالو زغصلا حمشته و 10 عامتات ندم بتقاومو ايتيوبيا حدغا يصبيهم زلو
ايتيوبيا باهاز عبيت ايكونومي بزوح ساعتنا اديا غن كا با اتح حزاسب او مسالات بتدغاغامي توقاسيا ابتناي غنبوت مرجع لعلى 50 بارتتات تخافيلوم يم غن كا بزوحات نمنغست زواغو زي حغاويان زتبهلو عطقات وجلتاتون الله مختل ابو منبر مدرخن ابو منبر اورومو فيدرال كونغرسن دكتور مرارا غودينا سلاما وقالسي اي سرحن ابزو بوليتيكا وهواهو كالوت حيلتات لعلنا كرخو يخول يوم يبلو
You know, when the peace, so-called peaceful struggle is not delivering anything big, then the young people,
እዚ ሰላማዊ ቃልሲ ዝበሃል ዝኾነ ዓቢ ነገር እንተዘይፍሪዩ መንእስያት ብሓቂ ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ዝኾነ ይኹን ዘሊሎም ክኣትዉ ይኽእል እዮም ፖለቲካ ኢትዮጵያ በዚ ንዕዘቦ ዘለና ናብ ዝያዳ ህውከት ሓዘል ከምርሕ ዝብል ስግኣት ኣለኒ መንግስቲ ነቶም ማእከላይን ሰላማውያን ድምፂ ናይ ምዕፋን ፖሊሲኡ ደጊሙ ክሓስበሉ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ዝያዳ ህውከት ሓዘል ምላሽ እዩ ብርግፅ ዝረክብ
መራሕቲ ተቃውሞ ደገፍ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ኣለና ንቕሓተተ ሃገር እውን እናወስኸ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም እቲ ዝሓደሰ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣይተሰጋገረትን ዘሎ መንግስቲ ከዓ ውልቀ መላኺ እዩ ይብል
ናው ዘ ስትራግል ሪችስ ኦን ዘ ሌቭል ዛት
እቲ
ቃልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ሕብረ ፓርቲ ዲሞክራሲ የለን ዝብል ኩሉ ኣብ ዝተረዳኣሉ ብርኪ እዩ በፂሑ ዘሎ። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ፖሊሲ ኢኮኖሚ፣ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ፣ ናይ መሬት ፖሊሲ ኣይኮነን። እቲ ቃልሲ ሕቶ ነፃነት እዩ። ብዛዕባ ዘሎ ምርጫ ፖለቲካ ኣይኮነን። ፈለማ ካብ ውልቀ መላኺ ናብ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ምስግጋር እዩ።
እቲ ኣብ 2005 ዓ ም ዝነበረ እዋን ምርጫ ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ብነፃነት ወፍሪ ምርጫ ዘካየድሉ እዋን ከም ዝነበረ እዩ ዝስምዖም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ህወደግ ዛጊድ ካብ 547 መናብር 546 መናብር ከም ዝሓዘ ቦርድ ምርጫ ትማሊ ምግላፁ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝተሰየመ ፍሉይ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት ይፍፀማሎ ዝብል ፀብፃብ ድሕሪ ምውፅኡ ንዕኡ ዝቃወሙን ዝድግፉን ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ። ንሕና እውን ንዕኡ ንምንፅብራቕ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርና ይኽትዕ ሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና። መጀመርታ ነካትዖም ዘለና ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘለዉ እዮም በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፔክ ካናዳ፣ ዳንኤል ተወለ ካብ ቦስተን፣ ሳምሶን ረዳኣብን ዳንኤል መሓርን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ካብቲ ደው ዘበልናሉ ክንቅፅል ኢና። ዳንኤል መሓሪ እቲ ፀብጻብ ኣይረብሕን እዩ ይብል።
ንዓና ንኤርትራውያን ከርብሓና ብዝኽእል ኣገባብ ክቐርብ ምኽኣለ ነይሩ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝተዋህቦ መዝነት ወፃኢ ዝተጋነነ ፀብፃባት ስለ ዘለዎ ንረብሓና ዝውዕል ኣይኮነን።
ዳንኤል ተወልደ፣ ሕጂ ትሪኦ ከለካ እቲ ንወርሒ 5,000 ኤርትራውያን ይወፁ ዝብል ማዕርክ ንደይ ረትዓዊ እዩ። 5,000 ዝወፁ እንተኮይኖም እቲ ዶብ ጋሂሉ ተኸፊቱ ድ ዘሎ ኣብኡ ከዝኾነ ሓላዊ ወሰን የለን ድዩ ዝብል ሕቶታት ይለዓል። ከምኡ ተደጋጊሙ ዞም ዕቁባ ዝሓቱ ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝብል ቀዳምነት ንዕቁባ ዝህብ መሰል ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝስሕቦም ካልኦት ሶማላውያን፣ ኢትዮጵያውያን ወላ ሱዳናውያን ገለገለ ሞሮኮውያን ከይተረፉ ብሽም ኤርትራ ዕቁባ ዝሓቱ ኣለዉ ዝብል ነገር ይስማዕ እዩ። ካብ ገሊኦም ኣሜሪካውያን ከይተረፈ እንታይ ርእቶ ኣለካ ዳንኤል ተወልደ?
ተወልደ ኣብታ ምግናን ክምለስ እንዲ ግን ኣላ ኣብታ ናይ ሳምሶን ዝበላ ምስታ ናይ ኤርትራ ተተሓዘት ስኻውን ጠቐሳ ኣቢልካያ ነር ካብታ ተስፋ ዝወፀት ሓደ ኤልሳ ብዝኾነ መገዲ ስግዓነ ዝፈልጦ ቀጥታ ካብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ገንዘብ ኣይኮነን ተዋሂዋ እንታይ ደኣ ካብ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝብል ማሕበር ኣብ ኣሜሪካ ቀጻሊ ኤልሳ ጭሮም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተፈላለየ መደባ ዘለዎም ፕሮፖዛል ኣቅሪቦም ገንዘብ ዋሃቦም እዩ። ኤልሳ እውን ካብኦም ከም ዝወሰደት ፍሉጥ እዩ። እዚ ምስዝኾነ ምስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተሓዘ ነገር የለን። ካብኦም ወሲዳ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወሲዳ ነራ ትኸውን የስ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሎ እቲ ናይቲ ኮሚሽን ኢንዲፐንደንስ እቲ ናፀነት ኣይሒሱ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ዘተሓሕዞ ነገር
ጭጥ ለካ ድዩ ዳንኤል ከምዘይወሰደት ካብ ኮሚሽን ኦፍ ኢንካሪ
ኣይወሰደትን ግን ከምዚ ከማይን መብዛሕትን ኣብዚ ምሳይ ዘለዉ ብፆተይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክንከታተሎ ስለ ዝፀናሕና እዚ ዝተጋነነ ይኮነን። እኳ ደኣ እቶም ፈላጣት እቶም ኣብ ኤርትራ ብግቡእ ዝከታተልዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ዚ ስርዓት እዚ ምልጋስ ኣብ ኤርትራ ፍፂምና ክንኣምኖ ዘይንኽእል ኣዝዩ ዘይተዘርበ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ገና ዘይተሰምዐ ብዙሕ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ራይ ናብ
ኣዝያ ደቕሩ ክውስ ከላ ተወልደ ሶሪ
ስቕታ ተታሕዞ ትኽእል ናይ ሓፍትኻ ኣስቴር ዮሃንስ ኣሎ። እዚ ንዓኻ ፍሉይ ነገር ድዩ ሓፍትኻ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ብፍሉይ ከመይ ትንክፈካ?
እወ ኣብታ መጀመርታታ ናይ ምግናን ክላ እዚ ሞ ካብ ባሕረ ብጀልፋይ እቲ ዝበዓል ሪፖርት ናይ 5,000 ትብሎ ዘለካ ናይ ዩንኤችሲኣር ስለ ዝኾነ ንዩንኤችሲኣር ክትውከሶም ትኽእል ኢኻ። ዳርጋ 5% ናይቲ ፖፕሌሽን ሰብ ወፂኢኸም ዘለዋ እዩ ዘቕርብቲ ፀብጻብ። እቲ ምግናን ኣብ ኤርትራ ኮ ሕጂ ናይ ምንባር መሰል ምኽላእ ዘይኮነ ሲ ናይ ምቕባር መሰል ኮይ ዝኽላእ ዘሎ ሬሳ ናይ ዝጊ ክፍሉ ሲ ምእታው ኮ የኸሊዎ ንቡር ተኸሊዩ እዚ ኮ እዩ ዘሎ ብኤርትራ እንታይ እዩ ዝዳ ምግናን ከመይ ገይሩ ምግናን መቕበሪ እዩ ከማኒ ዝኸልኣና ዘሎኮ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ይስማዓኒ ኤርትራዊ ሓፍተይ ምሳራ ብጣዕሚ ሓዝን ከም ሓፍተይ ከዓ ካብ ናይ ሓፍተይ ዝገድዝ ከዓ ብዙሓት ኣለ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበንን ዘጉየንን ይስማዓኒ እዩ።
ኣብዚ ሓንቲ ነጥብ ቀምደል ያ ነጂ ቀዳምነታ ምስለካ ብረኸት ማለትሲ ሓብትኻን ከም ሓብትኻን ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ንዝኾነ ሕልና ዘለዎ ሰብ ዝቕበሎ ኣይኮነን። እዚ ኢኸ እቲ ኣነ ንዓይ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ርትዓዊ ነገር ክንዛረብሉና ዝብሎ ነገራት እዚ ሰብ ምጥፋእን ብዘይፍርድ ሰብ ምእሳርን ኮይኑ ግን እታ ምግናን ትበሃል ሕጂ ኣይተፈለጠካ ንበር ክተጋንን ፀኒሕኻ ንምንታይ ሬሳ ናይ ናይ ዝጎ ክፍለ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ተኸልኪሉ እምበር ናይ ዝኾነ ሰብ ሬሳ ኣብ ኤርትራ ኣይክልከልን
ካልኦት ከዓ ምስ ውልቃዊ ህወቶም ብምትሕሓዝ ንገንዘባዊ ረብሓ ክብሉ ምፀላኢ ዝደናገፁ ይብል ኣብ ደገፍቲ መንግስቲ እውን ይብል ከምኡ ብቕንዕና ንናፅነትን ሉዓላውነትን ሃገር ዝሰርሑ ካልኦት ድማ ንካልኦት ካብ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣፈላላይን ዘለዎም ብቓላት ኣብ ምቕንፃል ዝተፀመዱ ዝብል ኣሎ ሞ እስከ ብዝዕድል እኳ ንዳንኤል ተወልደ የመሓሸ ቅረታ ሳምሶን
እወ ኣነ እውን ኣንብባቢልያ ነይረ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዝተፈላለየ መግለፂ ወሃብ እዩ ብልክዕ እቲ ናብ ደላይ ፍትሒ ክትመፅእ ከለካ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢካ ትመፅእ ሓደ ውልቃዊ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊኻ ስለ ዝወረደ ይርዳእካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክንደየ ናይ ሕማቅ ከም ዘሎ ካልኣይ እውን በቲ ባህርያትካ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ግፍዒ ክወርድ ከሎ ኣብ ልዕሊኻ ከምዝወረደ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እውን ናብ ዝተቃሞዮ ደንበ ናብ ደላይ ትፍትሒ ትመፅእ ኢኻ እዚ ኣይ ቲንክ ንቡር እዩ ፅልኢ ክህልው ይኽእል እዩ ፅልኢ ዘበገሶ ተቃሞ ደንበ ክህልው ይኽእል ገለ ሰባት ብስንኪ ፅልኢ ኣብ ተቃሞ ደንበ ዝኣተ ክኾኑ ይኽእል እዮም ግን እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ እቲ ንሕና ከም ደለይ ትፍትሒ ዝኾነ ኤርትራዊ ናብ ደላይ ፍትሒ ክኸውን ከሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ከም ፀብጻብ ቀሪቡ ዘሎ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ጠጠው ክብል ክደሊ ኢሉ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ሰላም ፍቅሪ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ክሰፍን ክመፅእ ኢሉ ንክቃለስ ክመፅእ ኣለዎ ብዝኾነ መገዲ ፅልኢ ሒዙ እንተመፅኡ ንዕኡ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ቁኑዕ መገዲ ሒዙ እውን ክኸይድ ስለዘየኽእሎ ኣነ ብወገነይ እቶም ብፀልኢ ዝኸዱ ተቃዋምቲ ደንብ እንተለዉ እሳቶም ካብቲ ፅልኢ ክወፁ እኳ ደኣ ነቶም ደገፍቲ ተወልደ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ብዛዕባ እዚ ወፅኡ ዘሎ ሪፖርት ተሸጊሮም ዘለዉ መን እዮም እንተይልካ መብዛሕቶም እቶም ደገፍቲ እዮም ምክንያቱ ንሕና ተቃወምቲ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ጉዳይ ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩላትና እቶም ተቃወምቲ ዲና እቶም ደገፍቲ ብዘየገድስ እንታይ እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ሓጋዝ እዩ ንዓና እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ለቦዋታት እንተሪኢካዮ ተወልደ ሓደ ካብቲ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ይውረድ እዩ ዝብል እዚ ንዓና ሓጋዝ እዩ ምክንያቱ ምንጪ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ ንዒስሪ ዓመት ከገልግል ይግደድ ኣሎ
ራይ ሕጂ እቲ ምግልጋል ከም ሓበን ዝርእዎ ኣለው ከም ነፃ ጉልበት ዝርእዎ ኣለው ሳምሶም ነዊሕ ግዜ ዕድል ሃብኳ
ኦኬ እንታይ እየ ክብል ደሊ መጀመርያ ነገር ናብቲ ኤን ምስክርነት ጥራይ ነድህብ ኣለና እዚ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ዳርጋ መንግስቲ የለን ኢሉ ብሕጊ ዝገዝእ መንግስቲ የለን ብፍርሒ ነዚ ካ ብጭብጥታት ኣቕሪቦ ካብ ኮንስቲቱሽናት ሒዙ ስልጣን ኣብ ፕረዚደንት ተታሒዙ ቤት ፍርድታት ብሕጊ ኣይሰርሓን እየን ሕጂ እቲ ምስክርነት ጥራይ እውን ኣይኮነን ዳሕራይ እቲ ብዛዕባ ምግናን ገለመለ ኣብዚኣ ሓንቲ ምግናን ኣብቲኣ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ድያ ትኽክል እዚኣ ድያ ኣብዚኣ ምስክርነት ሓቂ የላን ገለ ምባል ጥራይ እውን ትኽክል ኣይኮነን ብዓብኡ ብሕጊ ዝገዝእ መንግስቲ ብዝሃገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እዩ እምነት ኣነ ዳሕራይ ኣብ ከም ዝበልኩ ካ ሓንቲ ክልተ ንኣሽዱ ተጋነነ ገለመለ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ግን እሱ ይኮነን እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ሃገር እዚ ገበን ይፍፀም ኣሎ ኩሉና ኤርትራውያን ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ገበን ከም ዘሎ ብዚ ሃገር ርኡይ ዝኾነ ኣሎ ከም ናይ G15 ዝኣመሰለን ካልኦት ንፈልጦ ናይ ጆርናሊስትን ካልእ እውን ብዙሕ ገበናት ከም ዘሎ እቲዮም ደገፍቲ መንግስቲ እውን ኣይክሕድዎን እዮም እቲ ሽግር እሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ እዎ እዚ መንግስቲ ተኸይዱ ሲ ሃገር ክትጠፍ እያ ናይ ደገ ባዕዲ ተኣሽሙ ክመፃና እዩ እዚ እዩ ትፍርሒ ዘሎ ኣነ እቲ ቀዳሚ እቲ ነገር እዚኣ ሰነ እዚኣ ናይ ሓደነትና ሰነድ እያ ዝብላ ዘለኹውን ነዚ እዩ ንሕና ከም ተቃወምቲ በትሪ ናይ መፈራርሒ ክንወረኩም ኢና ንሕና ስዒርና ኢልና ንንየተሉ ይኮነን ዚ ዶኪመንት እዚ ከምዚ ናይ ጃህራ ንእሳያስ ኣብ ቤት ፍርዲ ከምዚ ኣብ ሄግ ክነቅርቦ ኢና ዚ ክንገብር ኢና እሱ ይኮነን እቲ ዕላማ ናይዚ ዶኪመንት እዚ ተጠሚርና ሓድነትና ተፈላለዩና ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ዘይኮነ ብሓድነት ተጠሚርና
እዚ ነገር እዚ ደው ክብል ኣለዎ እንድሕሪ ኢልና ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይኹን ፅንፅያ ዓይና ነዚ ሃገር እዚኣ ዘንፍረላ ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ሰነድ ሓድነትና ዘብለኒ ዘሎ ናይዚ ጉዳይ እዚ እዩ።
እንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብሑት ኣለካ
ብኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ በፂሕዎ ዘሎ መዕባሊ ናይዚ ሂማን ራይትስ ካውንስል ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ክትዓግቶ ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ትልውጦ ነገራት ኣይክህሉን እዩ። ግን ድማ ሓሳብካ ድሌትካ ወይ ከዓ ምስጋናኻ ምግላፅ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ እውን ናይ ወፃእቲ ኣሽሞ ክወረና ይንደልን ኢና ጉዳይና ብባዕልና ክንፈትሖ ሃገራዊ ዕርቂ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሃገር እዚ
እሞ ግዜ ስለዝኸደና ዘሎ ንበረኸትን ንዳንኤልን ዕድል ሂብና ክንዓፁ ኢና። በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፔግ እንታይ እቲ ናይ መጨረሻ ሸተኹም በረኸት?
ወል ኣብ ኤርትራ ብቐዳምነት ክረአ ዘለዎ ወይ ክግበር ዘለዎ እቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር ክኽእል ኣለዎ። ሰብ ክቡር እዩ ተፈጢሩ ክሳዕ ዝመውት መሰረት በቲ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ ኤርትራ እውን ብከተመቶ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ። እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ መጀመርታ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ኣብቲ ምሕደራውን ልዕልና ሓግን ቁዋማመይ ምሕደራን ክትከል ክከኣል ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ካልእ እዚ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ መቀያር ድ ገለመለእ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እሱ ንህዝቢ ንገርፎ እዩ እዚ መሰሉ ዝምስተሓለወሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ምቕሉል ህዝቢ እዩ ርእሱ ከመሓድር ዝኽእል ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንዑ ዘመሓድሮ እውን ፈልጥ እዩ ብከምኡ ክኸይድ ዝኽእል ኣሰራርሓ ነቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክብሮ ከም ህዝቢ ጠምሮ ነታ ሃገር ከዓ ልውለውነታ ዝተኸብረትን ዝተሓፍረትን ሃገር ይህልወና ማለት እዩ። እዚ ኢና ንሕና ንደሊ
ኣግሪ መገዲ ካብ እዚ ናይ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥንቁ ዶብ ዘይምሕንፃፅ እዩ እዚ እውን ነቲ ስደት ከም ሓደ መበገሱ ክኸውን እዩ ዝብል ይረኣየኩም ዶ ወይ ብፍፁም እሱ ጠንቂ ክኾን ኣይክእልን እዩ ዝብል ምርገፅ
ስብዓ ዶ ዘወልደ ኤርትራ ጥራይ ድያ ዶባ ሽግር ዘለዋ ኣብ ዓለም ኮ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎን ካሜሩን፣ ናይጀሪያ፣ ኦማን፣ ስዑድ ዓረብ ቻድን ሊብያን ኩለን ኣለዎን። ኢትዮጵያ ውን ንባዕላ ኮ ሽግር ኣለዋ እንድሕር ኤርትራ ሽግር ኣለን ኢላ ኮይና ዚኣዘር ካውንተር ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከምኡ ብሉ ኣለው ካኤርካ እንድሕር ናይ ዶብ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ድብሎ ቅድም ቀዳድም እዛ ትብላ ዘለካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደግማ እዩ ዘሎ ናይ ዶብ ሽግር ተወዲዩ ኢሉ
ናይ ጎበጣ ጉዳይ እዮም ዝብሉ ኩሎም ትማል ትማሊ ግርማ ስመሮም መሬትና ተጎቢጡ ከሎ ሰራዊትና ኣብኡ ተገቲሩ ከሎ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ክነብሎ ግን ንስና ኮነ ከማ ንሕፅሮ ኣለና እዩ ዝብል ዝኮነ ኮይኑ ናይ ካሜሩንን ናይ ናይጀርያን ኣብ ውጊ ኣለዋን ኣነ መንጎሰ
ግን ናይ ዶብ ፀገም ውድኡ ኮ ኢሉ ውድኡ ኢሉ ኣነ ዝሰማሕዋ ንስያ ካቢስ እስካነትካ እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኖ ንሕና ኳ ኣብ ሃገር ኣገልግሎት ኣብ ኣይ ኩናት ሰላም ስለ ዘለና ኢና ሰራዊት ሒዝና ዘለና ኮ ይብሉ እዮም ዘለዉ ካብ 2002 ንንዮኮ ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ እዩ ብከምኡ ሆስቴጅ ኮይኑ ዘሎ ትሰብ እምበር ኣብ ምትፍናን ናይ ዶብ ስለ ዘሎ ኣይኮነን
ምክሪ ሓፅሎ ናብ
ኣብዚኣ ተወልደ ናይ ዶክተር ሕቶ ታሕተትከ ኣገዳሲ ትሕቶ እንዲያ ኣብያ ነራ ታሕቶ ኮ
ተስፋ ገረመትን
ሕራይሓፁ
ናብ ኣካሕራይ ዳንኤል ማሪ
ኣወ ገለገለ ነገራት ክዝክር ሓንቲ ካብቲ ዳንኤል ዝብሎ ዝነበረ ሲ ኣብ ሃገር ኤርትራስ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ንክሰምዖ ደስ ደምመካ ወል ክርዳእና ዘሎ እውን ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ ብገንዘብ ተገዚኦም ልዕላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእትዉ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ዋላ ኣግሂዶም እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ልዕላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ እቲና ለውጢ ክነምፅና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምኡ ብገንዘብ ተሸጣ ውሽጢ ሃገር ተደኣ ተረኪቡ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ዘካዕትዓና ነገራት ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ሕቶ ዝሓተታ ኣብ ተቃወሞ ኣለዉ ብገንዘብ ተሰዲዖምን ንርብሓት ኢሎም ዝቃወሙን ብቕንዕና ከዓኒ ኣብ ሃገር ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ልክዕ ግን እቲኦም ደንበ ተቃውሞ ንባሃል ሰባት መጀመርያ ነብስና ክነፅር ኣለና ናላተጃዓንተ ወይ ዳንኤል እንታይ ትብል ነርካ ካብ ኮሚሽን ኦፍ ኢንካይሪ ኤልሳ ጭሩም ገንዘብ ኣይወሰደትን ፅቡቅ ግን ኣነ ንዓኻ ከኣምነካ ዳንኤል ኤልሳ ጭሩም ድያ ዝኾነ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብግልፅነት ክሰርሕ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ቀዳማይ ስደተኛ ኣብ ኣውሮጳ መፅ እዩ እሞ ኣብቲ ናይ ዝለዓለ ናይ ሃብታማት ገዛውቲ ገዛ ገዚኡ ክነብር ከሎ እሞ ከዓኒ ከም ናይ መሰል ደቂ ሰባት ተጠባቂ ድዩ ናይ ካልእ ተጠባቂ ኮይኑ ሙሉእ ግዜኡ ዝሰርሕ ሰብ ካበይ ኣምፅዎ ዝብል ዓብ ሕቶ ኣሎ። ሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ምእንቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ፀበባን ይቃለሱ ኣለዉ ኢልካ ንክትሓስብ ንክትኣምኖ ዘሸግር ኮይኑ ይድስ
ራይ እሞዳ ይቀኒ ኣለ ዳንኤል ወዲየ ነረ ሳምሶን ብጣዕሚ ልምነኒ ኣሎ እዚኣ ብምልክት ሞ ሕራይ ሳምሶን
ኦኬ እንታይ ክብል እታ ናይ መወዳእታ እዚኣ ናይ ተስፋ ገብረ መድን ዘለዓልካዮ እውን እቲ ፀገም ዝኮነና ዘሎ ንሕና ኣብ እቲኦም መንግስቲ ንስልጣኖም ድኦም ንገንዘብ ድዩ ንገለ ዘካርርዎ ነቲ ጉዳይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ከምኡ ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎም ንፁር ኣረኣያ ዘይብሎም نحدنت حزب ارترا زي امنو ايو تشجر زلو سلازي حج كلابو زدلي اتي دم بتقاومو نخلو حزب ارترا اسلامايو كريستيانو خبسو قلو زوكل مزي زلو منغستي خون مس حزب مستي دغاف منغستي افنيا خوينو ناب عرق زبصح بايتونا عرقي ام عراري زي حج زلو بزح سرحيلن ام عراري افنيا خوينو نخلو زوكل نخلو حزب ارترا زوكل ሰሐግራው ዕርቅ ኸቀርብ ይጽዋዕ
ወዲ ምፍጹም ካል ዕድል ይብልደይን በረኸት ከምዕጻዊ ሽማ ኸብጸዋዕኹ ናይ ኣስቴር ዮሃንስ ኩነታት ብቸም ንብዙሕ ሰብ ይሕዝን እዩ ብፍላይ ምስ ናይ ስድራ ቤት ዝተሓሓዘ ግን ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ሓበሬታ ኣድልየካ እምበር ካልእ ክርእቶ ዘለኹን ግን ከም ሓፍትኻ ዝኾነ ንሳ ይኹን ምስኣ ተኣሲሮም ዘለዉ እንታይ ሓድሽ ወረ ኣለካ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ
ወላ ሓንቲ ንሰምዖ ነገር የለን ጀካ ትቤላቤሎ ተዘይኮይኖም ወላ ሓንቲ ርጡ ዝኾነ ሓበሬታ ይብልና
ትበላቤሎ ብሂወቶም ኣለው ጥዕና ኣለው ድ
ርእናዮም ክዝተኮ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ውድወፀ ነይሩ ርእያ ዝብል ወይ ርእያ ትብል ገለተ ዘይኮይኑስ ርጡብ ሓበሬታ ደበካ የለን
ራይ እሞ ኤርትራውያን በረኸት ዮሃንስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ፣ ዳንኤል ተወልደ ካብ ቦስተን፣ ዳንኤል መሓርን ሳምሶም ረዳኣብን ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒልና እቲ ክትዕ ነዊሕ ከም ዝወስድ ፍሉጡ ግን ምስ ግዜና ስለ ዝኾነ እዩ እዎ ካብለኩም ክኸውን ቅረታ ይቐኒለ እዩ ንደገና
ሰላም
ብሩህ ማለት
ኣነ ንኩሎም ኣጋይሽና የመስግን ኣብ ዝቕፅል ደገፍቲ ይኹኑ ፖለቲካዊ ደንበ ዘይብሎም ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ፀብጻብ ከነካትዖም ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑኡ ግን ንኩሎም ሰማዕትን ተኻፈልትን ተወለን እውን የመስግን ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ ኢና
ሎ ናይ ትማሊ ዘቕረብኩም ፀብጻብ ኣብ ናይ ጀኔት ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ህደፍሲ ኣብ ሰማዕኮ ደገንፁ ነገር እኒሄዩ ዶክተር በረኸት ዝበሎስ ብጣዕሚ ኣገንፂኒ መሰል ኣየድልየካ ኣብ ትሕቲ ዲክታቶር ተገዛ ኣብ ዝብል ጭርሖ ንዝጭርሖ ዝሒሽካ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክትርከብ ኣይግባእካ ነር ነዞም መሰል ርቂብካብ ሃገርካ ክትመሓደርን ክተመርሕን ነብሰን ዝወፈዩ ጀጋኑካ ገበነኛታት ይተዮም ይቀኒየኒ
ኣረቢየ ተወልደ ነዞም ኣርባዕተ ቀለመጠያቅ ዝገበርካሎም ብሓቂ ብሕልና ኩሉ ተገይሩ ኢልኩም ትዛረቡ እንተልኹም ሕልናኹም ምሕቶትኩም እዚ ተገይሩ ዝበሃል ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤሲ ተዓሚፃ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ባህሊ ዘየለ ስነ ምግባር እዚ ፍፁም ክትቅበሎ ዘይግባእ እዩ ወላ ተቃዋሙ ትኹኑ ወላ ደገፍ ትኹኑ ብዘየገድስ ሃይማኖትናን ባህልናን ዘይቅበሎ ነገር ስለዚ ዓገብ
ሰላማት ሬድዮ ቪኦኤ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣይተዓመፃን ሓሰት እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሸም ኦን እዩ ብዙሓት ይሕዋትኩም ተዓሚፀን ተገፊዐን ሓንቲ መዘከርታ ገረብ ኣልጋይነሽ እትበሃል ታሪካ ዶ ትፈልጥዋ ይቐኒየለይ
ሄለው ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብመርማሪት ኮሚሽን ንዝወሰየ ኩነታት ኣመልኪትኩም ተዘራርቡ ኣለኹም እቶም ብቐንዱ ኣብቲ ጉዳይ ግዳያት ናይ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣምፅኢኩም እንተተዛርቡ ሞ እቲ ውዕሎ ወይቲ ገበን ዝበሃል እንታይ ምዃኑን ተሓቂ ካብቶም ግዳያት ሰማዕናዮ ነርና ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ከዓነ ግልፂ ክኾነሉ ምተገብአ ነይሩ ኣስፋ ሃገረ መድኔ ካብ ሰንትልዩስ
ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣብ ደገ ትነብሩ ኣብ ውሽጢ ትነብሩ እዚ ሃገር ኣይትበድሉ ሃገር ናይ ብዙሓት መፅዋዕቲ ናይ ክንደይ ጀጋኑ ናይ ለባማትን ቀያሕትን ጸለምትን ዝተኸፍላ ስለ ዝኾነ ገለ ምስ ሓደ ተሰሚዕና ገለ ምስ ሓደ ከምዚ ኮይና እዚ ኢሎም ኣዚልናዮም እንዳልኩም ሃገር ኣይትበድሉ ህዝቢ ኣይትበድሉ ጥባሕ ንጎ ክትሕተቱ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም
በዚ ምበኣር ክንሰናበተኩም ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም እኒኣፈ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.